kifuatulo kia jikumi nekitema. Bijila bialeza jivilu jikumi nekitema. Vese umo kane kushapita makumi abiri vese wa jikumi nesamba ebiri. Fakupita kwa miezi isatu abo kutamba mu Egypto. Ebiya isalela bafika kululu lwa Sinai. Ko wako kwesa ambileleza kujimose samba inopa nona ashia. Shimu kokele jamijiwe bine bine ne kula makipu ano kiami nankyo. Mukenge kejilanga kileme kiami amimuine umbuka tamu abantu bonsololo. Mwanta panupanta anda bonsololo. Ifami. Penebo Yehova watuka kululu lwa Sinai. Konka kumutwe walulu kajimose sananji wakanta konka. Kuivuana Yehova kane na kujimose samba ami ne Yehova leza obi. Koke ekala neba leza baku wabuponji. Koke epungilanki shikoji koka mufukachila na asha kuive ngichila kuini. Koki tela jiji na jaye Yehova leza obi kitele tele bitufu. Vuluka ja sabado kujijika kishila. Neme kashobe neinobe mwine kumo. Koke epayangana Koka lala makoji Koke eba Koka befela mkwenu, biyama bela. Koka vila njibo ya mkwenu, nasha muka juwanji, nasha ke ngombe mwine mpika, nasha ke kintu kine, kiji na mkwenu. Bino bionso bijila jiku mibia leza. Leza webi sonekele pabipapo biyama we. Bonso bako kele bijila binobi, bamusa anga janga leza. Ino muntu, kakokesha ponyeke kukokela bino bijila bionso, Potu bulu wa kukokela na bia majingi alezi ajipotuji. Kemi mtu palo ya bubi ilufu.